ก็ในช่วงที่เราปฏิบัติธรรมกันอยู่สิ่งที่สำคัญก็คือการตั้งสติทำความรู้สึกอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะนั่งก็มีสติระลึกรู้อยู่ว่านั่งจะอยู่ในอากัปกิริยาไหนก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรานั่งเดินยืนหรือในเอียงบทผ่อนคลายเรารู้การภาวนาเนี่ยหลักสำคัญก็คืออย่าเพิ่งไปติดสุขอย่าไปติดความสบายแล้วก็อย่าไปปล่อยจิตอย่าไปปล่อยให้ความรู้สึกเนี่ยมาครอบงำต้องพยายามอยู่กับสติทำความตื่นรู้อยู่ให้มันคงไว้ไม่ท่านจะขยับกายสักนิดก็ต้องรู้ว่ากายขยับการเคลื่อนไหวก็รู้ว่ากายในเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมีสติรู้จิตนึกคิดปรุงแต่งก็มีสติระลึกรู้จิตนึกคิดปรุงแต่งอย่างนี้จึงเรียกว่าการปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่องไม่ให้เผลอไม่ให้เผลอรู้สึกกายตั้งไม่ค่อยตรงกันหลายๆรูปเลยเป็นสิบรูปกายตั้งให้ตรงนะไม่นานเดี๋ยวกระดูกงอนะท่านจะคดและดัดยากเลยเห็นไหมบางคนอายุมากหน่อยนี่หลังงอเอวนี่คดเบี้ยวไปเลยบางคนนี่คอก็ตกนั่นเป็นเพราะพวกเรานั้นปล่อยให้เป็นไปตามที่มันอยากจะเป็นไม่ได้ไม้งอพวกเราก็ยังดัดมันได้เราก็ต้องฝึกตัวเราเหมือนกันฝึกก็ได้บอกว่าเราฝึกให้ยากลำบากก่อนพอผ่อนแล้วก็สบายแต่ถ้าเราฝึกติดสบายแล้วพอผ่อนแล้วก็ขี้เกียจคร้านไม่อดทนไม่ต่อสู้ไปไม่ได้เรายังไม่ลุกขึ้นมาสู้ตัวเองเลยมันคนหลับไหลทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยไม่ดีก็ต้องฝึกกันอ ะนั้นผู้ภาวนาทั้งหมดจะต้องอยู่อย่างผู้ตื่นอยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นอย่าอยู่อย่างผู้หลับไหลหลงไหลเคลือบเคลิ้มมัวเมาลุ่มหลงอย่างนั้นท่านจะไม่ได้สติมันอยู่กับความมืดท่านต้องทำความระลึกก่อนว่าเรากำหนดอยู่กับอะไรถ้าบอกเรามีสติกำหนดอยู่ทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจท่านก็ต้องเอาสติทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้ารู้ออกรู้สั้นรู้ยาวรู้ไม่สั้นไม่ยาวก็รู้จับอยู่ที่ลมหายใจจนสามารถที่จะประคองมีสติประคองรู้ลมหายใจจนเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็คือจิตเกิดเอกคัตตาอารมณ์หนึ่งเดียวอารมณ์จิตในการกำหนดอยู่ด้วยลมหายใจบางคนดูไปดูมาเนี่ยนะครับบางทีเห็นลมเป็นสายขาวบางคนดูไปดูมาลมเย็นหายใจเข้าสบายก็แล้วแต่ว่าท่านจะจับอยู่ตรงไหนเอาที่ช่วงปลายจมูกทำความรู้สึกหรือจะตามลมเข้ารู้ออกรู้หรือทำความรู้สึกอยู่ที่ลมเข้าออกหรือไม่ดูอาการความพองยุบก็สุดแล้วแต่ที่เราจะกำหนดในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นพอสติกำหนดได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ใจไม่เคลือบเคลือบจิตรวมเป็นหนึ่งเกิดสมาธิสงบตั้งมั่นได้ทำความรู้ตื่นอยู่กับองค์ฌานสมาธิที่เกิดจิตสงบก็รู้ว่าสงบองค์ภาวนาที่ดับไปก็รู้ว่าองค์ภาวนานั้นดับไปอย่างการดูลมดูไปดูมาพอได้ถึงภาวะแห่งความสงบเมื่อจิตรวมแล้วในสติก็ระลึกรู้ว่าจิตนั้นรวมอยู่องค์บริกรรมภาวนาที่กำหนดลมบางทีลมนั้นก็สงบไปนิ่งไปดับไปโดยที่เราไม่ได้มายึดถือกับลมหายใจก็ให้ลมเป็นธรรมชาติของลมเขาจะเข้าจะออกจะออกจะเข้าไม่เข้าไม่ออกก็สุดแล้วแต่เรามีสติกำหนดอยู่คือจิตอันลงสู่ความสงบก็รู้อยู่ว่าจิตสงบส่วนร่างกายก็ให้เป็นไปตามอัตภาพของกายถ้าไม่อย่างนั้นเรากำหนดลมตลอดบางทีจิตมันวางแล้ว ันจะเหนื่อยสามชั่วโมงไปแล้วสองชั่วโมงไปแล้วเนี่ยมันจะเหนื่อยฉะนั้นการภาวนาที่ถูกต้องพอถึงจุดแห่งความสงบที่จิตนั้นเป็นสมาธิแล้วก็ให้รู้องค์ภาวนาที่มันสงบลงก็ให้เขาเป็นธรรมชาติของเขามีสติกำหนดอย่างลงสู่จิตรู้ความนิ่งรู้ความสงบรู้การปล่อยวางจะเอาองค์ภาวนาแบบไหนมาก็มีลักษณะเช่นนี้จะภาวนาพุทโธพุทโธก็เป็นอย่างนี้จะภาวนาแบบไหนสุดท้ายพอจิตตั้งมั่นสงบแล้วมันก็วางฉะนั้นผู้ภาวนาก็จะมีอยู่นัยยะทั้งสองบางคนภาวนาถึงจุดนี้เมื่อสติตื่นรู้จิตสงบก็สามารถปฏิบัติได้ตั้งมั่นได้อย่างโดดเด่นแต่บางผู้บางคนบางรูปบางนามพอปฏิบัติพอเริ่มจิตที่จะรวมพอเริ่มจิตที่จะสงบก็ไปติดอาการแห่งความสบายสงบสุดท้ายก็ไม่ตั้งสติไม่ระลึกรู้แล้วก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จเกิดอาการที่จะเคลิบเคลิ้มและตกผวังสุดท้ายก็ไหลหลับไปเหมือนโยนลูกบอลลงในน้ำซึ่งไม่มีทิศทางก็ไปตามกระแสน้ำไปอย่างนั้นไม่รู้มันไปไหนจิตนั้นตกไปไหนเช่นผู้ภาวนาต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเรานั่งแบบคนแล้วก็ปล่อยแบบคนนอนหลับเสียหายเสียหายมีหลายๆรูปที่ยังยอมก้มหัวให้กับมันอยู่ท่านต้องฝึกรูปกายท่านต้องกำหนดให้ได้ว่าลักษณะนั่งกายตั้งตรงไหมสติของเราดำรงอยู่ในองค์ภาวนาไหมมีสติรู้อยู่อย่าไปติดอาการอย่าไปตามอารมณ์ภาวนาไม่เกิดมรรคผลเท่าที่ควรต้องมีสติรู้กายรู้จิตเวทนาเกิดทางกายรู้เกิดขณะจิตภายในรู้แล้วก็พิจารณาในเวทนาในจิตนั้นในเวทนาในกายนั้นกำหนดลงภายในจิตเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาต้องมีสติคอยระลึกรู้ว่าจิตขณะปรุงแต่งอยู่วิสังขารกตังจิตตังตนะอานังขยมัจจคาได้บอกจิตของเราเนี่ยถึงแล้วซึ่งไม่มีสภาพอะไรที่ปรุงแต่งจุดนี้สำคัญสำคัญการภาวนาเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องของสังขารแห่งใจครองที่ปรุงแต่งเนี่ย เราก็จะไม่เจอจิตที่จะรู้แจ้งได้เลยจริงๆจิตของเราเองมันก็เป็นภาพลวงตามันก็เป็นมายาอยู่ภายในทำให้พวกเราเนี่ยถึงกับหลงถึงกับเพ้อเจ้อถึงกับยินดีติดพอใจอยู่ภายในจิตนั้นไม่ว่าความโกรธความโลภมันก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมาภายในเช่นเดียวกันส่วนพระอรหันต์ท่านไม่ถูกปรุงแต่งความโกรธความโลภความอยากท่านก็ไม่มีมีแต่ความหิวเท่านั้นเองความหิวก็ทำภัตตาหารฉันพิจารณาฉันเสร็จมันก็จบแต่ความอยากเนี่ยท่านลองสังเกตดูวิธีว่ายน้ำคนที่เขารู้วิธีว่ายนะเมื่อลงไปสู่แม่น้ำลงไปสู่สระน้ำเขาไม่ใช่ลงเสร็จแล้วไปทุบน้ำตีน้ำให้กระเซ็นไม่ใช่มันมีพิธีที่ไม่ให้น้ำนั้นเป็นคลื่นต้านตัวเองแล้วก็ว่ายไปแต่คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ลงไปก็ตีน้ำใหญ่สุดท้ายก็เป็นคลื่นท่านตัวเองไม่ได้ไปไหนฉันใดใจของเราเองมันก็มีคลื่นบางคนมองทะเลยังไม่เข้าใจคิดว่าทะเลมีแต่คลื่นที่อยู่บนผิวน้ำแต่คลื่นที่น่ากลัวที่สุดที่มันก่อตัวอยู่ใต้ทะเลน่ากลัวน่ากลัวที่สุดสิ่งทั้งหลายที่น่ากลัวก็คือใจของเราเองน่ากลัวมากสิ่งที่ประเสริฐสุดก็คือใจของเราเองที่ดีที่สุดทำไมจึงแยกว่ามารทำไมจึงแยกว่าพระแยกกันตรงไหนมารท่านก็เคยเป็นมารมาแล้วมารผู้ขวางกั้นมรรคผลมารผู้มีใจชั่วหยาบมารผู้มีใจหยาบพวกเราก็เป็นมารมาแล้วแล้วก็เป็นพระมาแล้วน่ากลัวไหมล่ะสิ่งที่สำคัญก็คือการจะต้องรู้สังขารแห่งใจครองของท่านว่าท่านมีสติกำหนดในขณะจิตในแต่ละขณะรู้เท่าทันเขาหรือเปล่าเวลาไหนเป็นมารเวลาไหนเป็นพระ รู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันนะสงสัยนรกเนี่ยจะไม่ลงคงไม่ได้นะแต่ถ้าเราภาวนามีสติตื่นรู้อยู่เนี่ยเราสามารถรู้ว่าไหนคือมารไหนคือพระท่านสามารถแลเห็นจิตของท่านเองระวังโดนหลอกอย่านึกว่าคนอื่นหลอกเราได้อย่าคิดว่าตัวเองไม่เคยหลอกตัวเองนะพวกเราเนี่ยหลอกตัวเองมาเยอะหลอกตัวเองโดยเฉพาะคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นสุขแต่พอลงมือแสวงหาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สุขบางอย่างคิดว่ามันดีพอทำไปแล้วรู้สึกผิดก็มีรู้สึกว่าเราไม่ควรทำก็มีนั่นเป็นเพราะเรายังไม่รู้แจ้งยังไม่มีปัญญาอันถ่องแท้ฉะนั้นท่านต้องเข้าใจในหลักของการปฏิบัติภาวนาให้เกิดปัญญาก็ต้องทำวิปัสสนาคือทำให้แจ้งก่อนสิ่งที่เราพิจารณาหลักทั่วๆไปเนี่ยให้เห็นตามสภาพความจริงก่อนจริงบอกว่าอย่าไปติดสุขแล้วก็ขณะเดียวอย่าไปหลงทุกข์ด้วยอย่าไปหลงไม่ว่าสุขหรือทุกข์อย่าไปหลงหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็อย่าไปหลงสมัยก่อนเนี่ยผมก็ภาวนาทำเสพฌานความสงบก็ไม่น้อยก็ทำอยู่เป็นกิจทุกวันแต่พอถึงจุดหนึ่งพอเราอบรมสติพอสมควรจิตของเราที่อบรมมาพอสมควรมันจะรู้ว่าความสงบแท้จริงคืออะไรพอเข้าใจเสร็จเนี่ยแม้ความสงบก็ยังไม่เที่ยงเราก็ไม่ควรยึดแม้ฌานก็ไม่เที่ยงเราไม่ควรยึดแต่สิ่งที่ควรทำก็พึงทำต่อไปแต่สิ่งที่ยึดมั่นหมายท่านต้องปล่อยวางจากฌานธรรมดาก็จะมีคำว่าวิปัสสนาเกิดภายในไม่งั้นเขาเรียกว่าติดอยู่ในฌานไม่ว่าจะเป็นในขั้นของรูปฌานหรืออรูปฌานอย่างสมัยครั้งพุทธกาลก็มีบรรดาฤาษีเจ้าลัทธิต่างๆก็ยังหลงติดอยู่ในอรูปฌานก็มีในรูปฌานก็มีนั่นยังไม่เป็นที่สุดแห่งการดับทุกข์ยังไม่เป็นที่สุดแห่ง ธรรมอันรู้แจ้งพอยิ่งเข้าใจแล้วเราก็จะน้อมเข้ามาสู่ในธาตุในขันธ์ในกายจิตชีวิตกับธรรมะของท่านและท่านก็ศึกษาในชีวิตประจำวันที่พวกเรานั่งเดินยืนนอนอยู่พูดคิดนึกทำสิ่งสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่มีอยู่ทั้งภายนอกและสิ่งที่รู้อยู่ภายในท่านต้องไม่ทอดทุระจึงใช้คำว่าสติไม่เผลอเลยพิจารณาจนเห็นเป็นสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นอนิจจังท่านใช้ชีวิตจนเห็นความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงใช้ชีวิตจนเห็นสภาพที่ถูกบีบคั้นอันมีทุกข์ที่ปรากฏเห็นได้ชัดจนสุดท้ายท่านได้เห็นความแปรความเสื่อมสลายมลายแตกสูญดับสิ้นและว่างเปล่าจากความมั่นหมายจากตัวตนจากสรรพสิ่งทั้งหลายในที่สุดนั่นพอถึงจุดนี้แล้วท่านจะรู้ตื่นจิตจะไม่เศร้าหมองไม่ทุกข์ใจและไม่ซึมเศร้าไม่หงอยเหงาไม่เศร้าสอยความโศกก็ไม่มีอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ตื่นแล้วก็รู้โลกตามความเป็นจริงถึงบอกปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสสมิงชาคโรเอานะก็ขอจุติในการบรรยายแต่ต่อไปก็ให้พวกเราแผ่เมตตาแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมกันเวลาเดินก็พยายามเดินให้ได้สภาวะให้ตั้งใจในการเดินจงกรมก็ค่อยเดินไปแต่ช่วงนี้อากาศสบายสูดหายใจทำจิตใจให้สบายให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อชะล้างความสกปรกภายในจิตใจที่เราเคยทำบาปมาเดินไปกำหนดสติรู้ขณะจิตขาที่ก้าวไปก็เอาสติกำหนดกายจิตสัมพันธ์กันมีสติรู้เดินไปหรือจะกำหนดภาวนาว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือกำหนดอยู่ภายในเดินไปก็มีใจรู้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาบริกรรมแล้วก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเตรียมอุทิศส่วนกุศลย่อกันแล้วก็เราก็เดินกันเป็นแถวเดินห่างกันก็ไม่เป็นไรนะเดินห่างกันคนละ19ก็ได้ห่างเผื่อบางคนอาจจะเดินเร็วนิดนึงบางคนอาจจะเดินได้อารมณ์ก็จะเดินช้าหน่อยแต่พยายามอย่าเดินเร็วเดินกำหนดไปทำความรู้สึกไปเดินจนท่านมีสติรู้เหมือนกับเดินเห็นตัวเองเดินส่วนมากเรามองเห็นแต่ข้างนอกแต่ลืมระลึกรู้เห็นภายในตัวเองถ้าท่านเห็นท่านจะรู้การเดินเมื่อก่อนผมเป็นคนเดินสายกลัวก็ไม่รู้เป็นนักเลงเดินสายพอบวชเข้ามามือที่สายเนี่ยรู้ละต้องค่อยๆสำรวมระวังจนต้องมือนิ่งสงบก็อยู่ที่การฝึก เดี๋ยวเราไหว้พระกัน